Մաս 49 Անձրևը թափվեց 4 տարի 11 ամիս եւ 2 օր։ Երբեմն կարծես թե մեղմանում էր, եւ այդ ժամանակ անձրևի կտրվելուն սպասող Մակոնդոյի բնակիչները հագնում էին իրենց տոնական շորերը եւ նրանց դեմքերին ապակինվողի երկչոտ ճպիտ էր հայտնվում։ Սակայն շուտով քաղաքացիները վարժվեցին այն բանին, որ յուրաքանչյուր այդպիսի մեղմացումից հետո տեղատարափը վերսկսում է նոր ուժով։ Ամպրոպի դղրդալի որոտները ճեղքում էին երկինքը։ Հյուսիսից Մակոնդոյի վրա հարձակվող մրիկները թռցնում էին տանիքները, կործանում պատերը, արմատահան էին անում այգիներում մնացած բանանի վերջին ծառերը։ Բայց ինչպես անքնության օրերին, ինչը հիմա հաճախ էր հիշում Ուրսուլան, ինքը աղետներ հուշում դեղամիջոցը իր իսկ առաջացրած ձանձրույթի։ Աուրելիանո II-ը պարապության դեմ ամենահամար մարտիկներից էր։ Միստր Բրաունի կռոցով սկսված փոթորիկը փակեց նրան Ֆերնանդայի տանը, ուր նա այդ երեկո մտել էր մի չնչին առիթով։ Ֆերնանդան ամուսնուն առաջարկեց պատի պահարանում գտած ջարդված հովանոցը։ «Պետք չէ», ասաց Աուրելիանո II-ը, «ես կմնամ այստեղ, մինչև անձրևը կտրվի»։ Իհարկե, այս խոսքը երդում չէր, որ հնարավոր չլիներ խախտել, բայց Աուրելիանո II-ը հաստատ վճռել էր կատարել խոստումը։ Նրա շորերը Պետրա Կոտեսի տանն էին մնացել, և 3 օրը մեկ նա վրայից հանում էր եղած չեղածը ու միայն ներքնաշապիկով սպասում մինչև լվանան դրանք։ Որպեսի չձանձրանա, նա ձեռնարկեց վերացնել տան թերությունները։ Նա ամրացրեց դռների ծխնիները, յուղեց կողպեքները, ձգեց սողնակները և շտկեց մղլակները։ Մի քանի ամիս շարունակ նա թափառում էր տանը թևիտակ սեղմած գործիքների արկղը, որ երևի գնչուներն էին մոռացել դեռևս Խոսե Արկադիո Բուենդիայի ժամանակ, և ոչ ոք չիմացավ, թե ինչու, աշխատանքից, անտանելի ձանձրույթից, թե հարկադրական ժուշկալությունից նրա փորն աստիճանաբար փոքրացավ, ինչպես գինու տճկորն է դատարկվում։ Վիթխարի կրյայի երանելի մռութ հիշեցնող նրա դեմքը կորցրեց իր վառ կարմիր երանգը։ Հարթվեց երկրորդ կզակը, և Աուրելիանո II-ը վերջապես նիհարեց այնքան, որը սկսեց ինքը կապել քանդել կոշիկի քուղերը։ Տեսնելով, թե ինչպիսի ջանասիրությամբ են ամրացնում դրան մղլակները և մասերի բաժանում պատի ժամացույցը, Ֆերնանդան մտածեց. «Չլինի ամուսնուն նույն ցավն է բռնել, ինչ ոսկե ձկնիկներ պատրաստող գնդապետ Աուրելիանո Բուենդիային, պատանգ գործող ամարանտային, մագաղատները վերցանող Խոսե Արկադիո II-ին, հուշերն անվերջ քրքրող Ուրսուլային»։ Բայց դա այդպես չէր։ Պարզապես անձրևն ամեն ինչ տակնու վրա էր արել, նույնիսկ անշունչ մեխանիզմները, և եթե 3 օրը մեկ չուզեիր, դրանք ծաղկում էին, դիպակների թելերը ծածկվում էին ժանգով, իսկ խոնավացած սպիտակեղենի մեջ զաֆրանագույն ջրիմուռներ էին առաջանում։ Օդն այնքան էր հագեցած խոնավությամբ, որ ձկները կարող էին տուն մտնել բաց դռնից, լողալ սենյակներում և դուրս գալ լուսամուտներից։ Մի առավոտ Ուրսուլան արթնացավ սարսափելի թուլությունից։ Մահվան նշան էր, և արդեն քիչ էր մնացել խնդրեր, որ իրեն պատգարակով պադրե Անտոնիո Իսաբելի մոտ տանեն, երբ Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադը հանկարծ նկատեց պարավի մեջքին կպած տզրուկները։ Փկված ձեռուներին այրեցին խանձողատներով և պոկեցին մեկիկ-մեկիկ, որպեսի դրան Ուրսուլայի մարմնից չծծեին այրան վերջին կաթիլները։ Ջուրը տնից դուրս բերելու համար հարկ եղավ առուներ փորել։ Մաքրեցին սենյակները դոդոշներից ու խխունջներից, և դրանից հետո միայն հնարավոր եղավ ավլել հատակները, մահճակալների տակից հավաքել աղյուսները և տան մեջ քայլել կոշիկներով։ Հազար ու մի մանր գործերով զբաղված Աուրելիանո II-ը չէր նկատում ծերության շունչը։ Բայց մի երեկո, երբ անշարժ նստած ճոճաթորին վաղ մթնշաղն էր դիտում ու առանց հուզմունքի Պետրա Կոտեսի մասին մտածում, նա հանկարծ զգաց, որ ծերանում է։ Թվում էր նրան ոչինչ չի խանգարում վերադառնալ Պետրա Կոտեսի քաղցր գիրկը, բայց անձրևը ջնջել էր բոլոր ցանկությունները և նրա մեջ ներարկել գերհագեցած մարդու անտարբեր հանդարտություն։ Աուրելիանոն ժպտաց այն մտքից, թե ինչեր էր անում նա մի ժամանակ, երկարաձգվող այսպիսի անձրևային օրերին։ Նախ և առաջ նա Մակոնդո բերեց ցինկետի թեղներ, և դա ավելի շուտ էր, քան բանանի ընկերության ստեղծվելը։ Նա ճարել էր այդ թիթեղները, որպեսի դրանցով ծածկեր Պետրա Կոտեսի ննջասենյակի տանիքը և բավականություն ստանար այն զգացողությունից, որ նրա մեջ ծնում էր անձրևի աղմուկը։ Բայց երբեմնի այդ խնդությունների հուշերը նույնիսկ չէին հուզում Աուրելիանոյ երկրորդին, կարծես վերջին անգամ զվարճանալիս նա վատնել էր զգայնության իր ողջ պաշարը, որպես պարգև ստանալով հրաշալի հատկություն, անցած ուրախությունները առանց դառնության ու զղջման հիշելու ունակություն։ Առաջին հայացքից թվում էր, թե անձրևը վերջապես հանգիստ նստելու ու խորհելու հնարավորություն ընձեռեց, իսկ գործիքներով լեցուն արկղը նրա հոգում արթնացրեց, ուշացած կարոտը օգտակար այն գործերի նկատմամբ, որոնցով նա կարող էր զբաղվել ու չէր զբաղվում։ Սակայն դա այդպես չէր։ Աուրելիանո երկրորդին համակած նստակեցության ու տան սերը կապ չուներ ոչ հիշողությունների և ոչ էլ դառը կենսափորձի հետ։ Այդ սերն անձրևն էր ծնել, դուրս էր քաշել անցյալից, հեռավոր այն մանկությունից, երբ նա Մելկիադեսի սենյակում գորգ ինքնաթիռների և ամբողջ անձնակազմով նավեր կուլ տվող կետերի մասին կախարդական հեքիաթներ էր կարդում։ Օրերից մի օր Ֆերնանդայի հսկողությունից դուրս մնացած փոքրիկ Աուրելիանոն հայտնվեց վերնասրահում։ Աուրելիանո երկրորդը իսկույն ճանաչեց Թորանը։ Նա խուզեց տղայի մազերը, հագցրեց, վարժեցրեց չվախենալ մարդկանցից, և շուտով արդեն ոչ ոք չէր կասկածում, որ նա օրինական Աուրելիանո Բուենդիա է, օժտված տոհմին բնորոշ բոլոր նշաններով, ցցված ծնոտ, զարմացած հայացք և դեմքին մենության արտահայտություն։ Այդ օրվանից Ֆերնանդան խաղաղվեց։ Նա վաղուց էր փորձում սանձել իր հպարտությունը, բայց չգիտեր ինչպես դա անել, որովհետև որքան ավելի շատ էր մտածում ստեղծված վիճակից դուրս գալու հնարավոր ելքերի մասին, այնքան ավելի էին դրանք անհեթեթ թվում։ Եթե իմանար, որ Աուրելիանո երկրորդը պապիկի բարեհոգի ներողամտությամբ պիտի ընդուներ Թորանը, ինչպես և վարվեց, ապա չէր դիմի նման հնարքների ու հետաձգումների, և դեռ անցյալ տարվանից վերջ կտար իր մարմինը կեղեքելուն։ Կատնատամներն արդեն փոխած ամարանտա Ուրսուլայի համար զարմիկը մի կենթանի խաղալիք էր, որով նա զվարճանում էր անձրևային թախծալի օրերին։ Մի անգամ Աուրելիանո երկրորդը հիշեց, որ Մեմեի նախկին ննջարանում ընկած է բոլորի կողմից մոռացված անգլիական հանրագիտարանը։ Նա երեխաներին սկսեց ցույց տալ նկարները, սկզբում կենթանիների պատկերները, հետո աշխարհագրական քարտեզները, հեռավոր երկրների բնանկարները, նշանավոր մարդկանց դիմանկարները։ Աուրելիանո երկրորդը անգլերենին ծանոթ չէր և դժվարությամբ գտնում էր միայն ամենահայտնի քաղաքները, ամենահանրածանոթ գործիչներին և այդ պատճառով հարկ էր լինում անուններ հորինել և առասպելներ, որպեսի բավարարեր երեխաների անհայտ հետաքրքրասիրությունը։ Ֆերնանդան համոզված էր, որ ամուսինը անձրևը կտրվելուն պես կվերադառնա սիրուհու մոտ։ Առաջին ամիսներին նրան անհանգստացնում էր այն միտքը, թե Աուրելիանո երկրորդը օրերից մի օր կփորձի իր ննջարանը մտնել, և այդ ժամանակ ինքը ստիպված պիտի լինի դիմել ամոթալի բացատրության, պիտի հայտնի ամուսնուն, որ ամարանտա Ուրսուլային ծնելուց հետո ամուսնական կյանքի համար դարձել է անպիտան։ Այդ վախերն էլ հենց ամրապնդեցին հրակա բժիշկների հետ Ֆերնանդայի նամակագրական կապերը, որ երբեմն խախտվում էին փոստի վատ աշխատանքի պատճառով։ Ավելի ուշ, երբ նամակագրությունը վերջնականապես ընդհատվեց, նա լրջորեն մտածեց հագնել վագրի այն դիմակը, որ ամուսինն էր հագել արյունալի դիմակահանդեսում, և մի այլ անվան տակ գնալ բանանի ընկերության բժիշկների մոտ։ Բայց ջրհեղեղի պատճառած նորանոր աղետների լուրերը տուն հասցնող մի կնոջից Ֆերնանդան տեղեկացավ, որ ընկերությունն իր բուժարանը տեղափոխել է այնտեղ, ուր անձրև չկա, և Ֆերնանդան դադարեց հուսալ։ Նա հանձնվեց ճակատագրին, սպասեց անձրևի կտրվելուն, փոստի կանոնավորվելուն, և տնային միջոցներով էր փորձում բուժել իր թաքուն հիվանդությունները, քանի որ գերադասում էր մեռնել, քան իրեն հանձնել Մակոնդոյում մնացած վերջին բժշկի ձեռքը։ Դա մի կիսախենտ ֆրանսիացի էր, որ սնվում էր խոտերով, ասես ձիեր կամ ավանակ։ Ֆերնանդան մոտ-մոտ էր անում Ուրսուլային, հուսալով կորզել նրանից փրկիչ որևէ դեղատոմս։ Բայց իրեն իրենց անունով չկոչելու տարօրինակ սովորությունը ստիպում էր Ֆերնանդային պատճառը դարձնել հետևանք, ներքին երևույթները արտաքին, արյունահոսությունը ջերմություն։ Հիվանդությունն այս տեսքով նրան նվազամոթալի էր թվում, և Ուրսուլան բանիմացորեն եզրակացրեց, որ ցավը ստամոքսային բնույթի է և ոչ թե արգանդային, և խորուրդ տվեց կալոմել օգտագործել։ Չլիներ այդ հիվանդությունը, որի դեպքում հիվանդային ամոթխածությամբ չտարապող ուզածդ կինը իր համար խայտառակ ոչինչ չեր տեսնի, եւ եթե չկորչեին նամակները, Ֆերնանդան ուշադրություն չեր դարձնի տեղատարափի վրա, որովհետեւ ի վերջո նա ողջ կյանքն այնպես էր ապրել, ասես միշտ էլ հեղեղ էր թափվում երկնքից։ Նա չէր փոխել ճաշի ժամերը եւ չէր հրաժարվել իր եւ ոչ մի սովորությունից։ Սեղանի ոտքերի տակ աղյուսներ էր դնում, աթոռների տակ տախտակներ, այլապես ճաշելիս կթրչեին ոտքերը։ Իսկ Ֆերնանդան առաջվա պես փռում էր հոլանդական կտավի սփռոցը, շարում էր չինական սպասքը եւ ընթրիքից առաջ մոմերներ վառում, որովհետեւ նրա խորին համոզմամբ ոչ մի տարերային աղետ չպիտի կարողանա խախտել վաղուց ի վեր սահմանված սովորույթները։ Տնեցիներից ոչ մեկը դուրս չէր գալիս փողոց։ Եթե Ֆերնանդան կարողանար, ընդմիշտ կփակեր բոլոր դռները անձրևից էլ շատ առաջ, քանի որ նրա կարծիքով դուրը հայտնագործել էին հենց փակելու համար, իսկ փողոցում կատարվող դեպքերով հետաքրքրվելը պորնիկներին վայել զբաղմունք է։ Եվ այնուամենայնիվ, նա առաջինը նետվեց պատուանի մոտ, երբ հայտնի դարձավ, որ տան կողքով տանում են գնդապետ Գերինելդո Մարկեսի դագաղը։ Սակայն կիսաբաց պատուանից երևացող տեսարան այնքան վշտացրեց Ֆերնանդային, որ նա դեռ ամիսներ անց նզովում էր իրեն իր թուլության համար։ Ավելի խղճուկ թաղման թափոր անհնար էր երևակայել։ Դագաղը դրված էր եզներով լցված հասարակ սայլին, որ ծածկված էր բանանի տերևներով, բայց անձրևը մեկ է, թափվում էր անդադար։ Անիվները մինչև կունդը խրվում էին ցեխի մեջ և ծածկը հրաշքով էր միայն պահվում։ Ջրի տրտմալի արվակները ցած էին թափվում դագաղի երեսին փռված, արդեն մինչև վերջին թելը թրջված դրոշի վրայով։ Վառոդի ծխով ու արյունով պատած մարտական այն դրոշի, որն ատելություն էր առաջացնում ամենավաստակաշատ զինվորականների սրտերում։ Դագաղի վրա դրված էր պղնձյա և մետաքսյա ծոփերով այն թուրը, որ նա թողնում էր հյուրասենյակում, որպեսի անզեն մտնել ամարանտային մոտ։ Դագաղի ետևից ցեխի մեջ խրվելով քայլում էին նեերլենդյան համաձայնագրից հետո ողջ մնացած վերջին զինվորականները։ Նրանք քայլում էին մինչև ծնկները քշտած փողքերով։ Ոմանք նույնիսկ ոտաբոբիկ, մի ձեռքով շաքարեղեգից ձողն էին տանում, մյուսով անձրևից գունաթափված թղթե ծաղիկներով պսակը։ Ասես ուրվականների թափոր կազմած այդ զինվորականները շարժվելով դեռևս գնդապետ Աուրելյանո Բուենդիայի անունը կրող փողոցով, միաժամանակ շրջեցին գլուխները, նայեցին գնդապետի տան կողմը, հետո շարունակելով քայլքը հասան հրապարակ, որտեղ նրանք ստիպված եղան օգնություն խնդրել, որովհետև հուարկավորման համապատրաստի դիակարգը խրվեց ցեխի մեջ։ Ուրսուլան խնդրեց Սանտա Սոֆիա դե լա Պիեդադին, որ իրեն գրկի ու դրան մոտ հասցնի։ Նա այնպիսի ուշադրությամբ էր նայում թափորին, իսկ բարի հրեշտակի պես առաջ մեկնած ձեռքով այնպես էր կրկնում փոսից փոս ընկնող սկակարգի շարժումները, որ ոչ ոք չէր կասկածում, թե պառավը չի տեսնում։ «Գնաս բարով, Գերինելդո, զավակս», ճչաց Ուրսուլան։ «Հաղորդիր մերոնց իմ օրնությունը եւ ասա, որ կտեսնվենք հենց երկինքը պարզվի»։ Աուրելյանո երկրորդը օգնեց մեծ տատին անկողին մտնել և իր համար սովորական աննրբանկատությամբ հարցրեց, թե ինչ էր ուզում ասել նա։ «Ճշմարտությունը», ասաց Ուրսուլան։ «Ես կգնամ, երբ կտրվի այս անձրևը»։ Փողոցներով վազող ցեխի հեղեղներն անհանգստացրին Աուրելյանո երկրորդին։ Անասունների նկատմամբ ուշացած մի տագնապ համակեց նրան, և նա ուսերին բրեզենտ գցելով գնաց Պետրա Կոտեսի տուն։ Բակում, միջև գոտկատեղը ջրի մեջ կանգնած, Պետրա Կոտեսը փորձում էր տեղից շարժել սատկած ձիուն։ Աուրելյանո երկրորդը ձեռքն առավ փայտե միցից և օգնեց նրան։ Փքված վիթխարի ձիու մարմինը ճոճվեց զանգի նման և ընկավ հեղեղի բերանը։ Անձրևը սկսելու օրվանից Պետրա Կոտեսը զբաղված էր բակը լեշերից մաքրելով։ Առաջին շաբաթները նա գրություն էր ուղարկում Աուրելյանո երկրորդին, խնդրելով շտապ որևէ բան ձեռնարկել։ Բայց վերջինս պատասխանում էր, որ շտապելու կարիք չկա, գործերն այնքան էլ վատ չեն, և ինքն իհարկե որևէ բան կձեռնարկի հենց դադարի անձրևը։ Պետրա Կոտեսը հաղորդեց նրան, որ արոտավայրերը ողողված են, անասունները փախչում են լեռները, ուր կեր չկա, ուր իրենք են կեր դառնում հովազներին և սատկում համաճարակներից։ «Մի անհանգստացիր», պատասխանեց նրան Աուրելյանո երկրորդը։ «Անասուն կլինի, միայն թե անձրևը դադարի»։ Պետրա Կոտեսի աչքերի առաջ անասունները տասնյակներով էին սատկում, և նա հազիվ էր հասցնում անդամահատել ցեխաջրերում խեղդվածներին։ Անօգնական նայում էր նա, թե ինչպես է հեղեղն անխնա ոչնչացնում մի ժամանակ Մակոնդոյում ամենամեծ և ամենահուսալի համարվող հարստությունը, որից հիմա միայն գարշահոտություն էր գալիս։ Երբ Աուրելյանը երկրորդը վերջապես վճռեց աչքի անցկացնել հարստությունը, ապա նիհարած մի ջորի գտավ միայն և ձիուլեշը ախորի ավերակների մեջ։